Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 12 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករៃនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនិងអាមេរិកស្ដីពីទូនីតិស្ត្រីនិងនយោបាយក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ជំងឺ COVID-19 បង្ខំឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើមហាសន្និបាតតាមអនឡាញតើជំងឺ COVID-19 ជាជំងឺនៃក្តីមេត្តាឬក៏ជាជំងឺនៃការស្អប់គុំគួនសេចក្តីសម្រេចលើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យមានការមិនសម្រេចច្បាស់លាស់អំពីការប្រើធម្មពលខ្យូងរបស់វៀតណាមចុះខ្សោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លាំមើលថា4ឆ្នាំក្រោយការស្លាប់លោកកែមលីប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែធ្លាក់ចុះខណៈយុទ្ធធម៌មិនទាន់មាននៅឡើយឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីដែលជាស្ដេចដងប្រេងបាត់បង់ប្រេងឈើតិចកាលពីឆ្នាំ2019លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសបានអះអាងពីការពង្រឹងបណ្ដាញស្ត្រីនៅតំបន់អាស៊ីដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះពួកគេនៅតែបន្តទទូចឲ្យអ្នកតតែងច្បាប់អាមេរិកអនុម័តច្បាប់ដើម្បីជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនិងអាមេរិកបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមបណ្ដាញស្ត្រីនៃសម្ព័ន្ធអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមអាស៊ីកាលពីខែមិថុនាសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទលោកសីសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណលោកសីដែលចូលក្នុងការពិភាក្សានេះដោយចាំទៅលើបញ្ហាតែម្ដងតើក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19នេះតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរដល់ស្ត្រីទូនីតិស្ត្រីនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនេះបាទ
ចាជាការពិតណាស់លោកកឹមសេងចាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងរយៈកាលនៃ COVID-19 នេះគឺទូទាំងពិភពលោកគេមានការព្រួយបារម្ភក៏ដូចជាខ្វាយខ្វល់ចាគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលតាក់ទងទៅនឹង COVID នឹងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ត្រីយើងវិញក៏មានការប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរត្រង់ថាយើងមិនអាចធ្វើការប្រស័យតាក់ទងគ្នាបានដោយកិច្ចប្រជុំទាំងឡាយណាមិនថាតែកិច្ចប្រជុំសំខាន់សំខាន់តាក់ទងនយោបាយក៏ដូចជាសង្គមកិច្ចនៃកិច្ចការស្ត្រីនឹងគឺត្រូវបានcancel ត្រូវបានលុបចោលផ្អាកមួយរយៈសិនប៉ុន្តែនៅក្នុងទន្ទឹមនោះដែរក៏យើងបានជួបគ្នានៅតាម virtual online គឺយើងធ្វើការពិភាក្សាគ្នានៅតាម online ទៅតាម Zoom ក៏ដូចជាតាមប្រព័ន្ធផ្សេងៗដែរអញ្ចឹងដោយសារតែការ COVID វិវត្តនេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏មាននៅកិច្ចការងារធ្វើក៏ដូចជាផ្សាយតកតងគ្នាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនបានជួបផ្ទាល់មុខមែនវានឹងជាការអាក់ខានរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់យើងនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាប្រព័ន្ធ Zoom ចា
៎បាទកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រហែលសប្តាហ៍មុននេះលោកស្រីបានចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យស្រីនិយមដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ត្រីតើលោកស្រីមើលឃើញថានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសណាមួយឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំណាមួយដែលបានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យស្ត្រីហ្នឹងបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយក៏ដូចជាសកម្មភាពសង្គមបានខ្លាំងនោះបាទ
ចាបណ្ដាប្រទេសដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺគេតែងតែគ្រប់គ្រងទោះបីជាដំណាក់កាលនៃ pandemic covid 19នេះក៏ដោយក៏គេនៅតែបញ្ចេញសកម្មភាពជាពិសេសស្ត្រីដែលឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេតែងតែធ្វើនៅគេហៅថាយុទ្ធនាការដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតផ្សព្វផ្សាយដោយគេប្រើប្រព័ន្ធ Zoom ប្រព័ន្ធតាមអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធ social mediaតាម Facebook អីជាដើមហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើការយុទ្ធនាការដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតហើយក្នុងដំណាក់កាលនឹងដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ដូចគ្នាដែរចាគឺក្នុងតំណាងឲ្យប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាសមាជិកសភាហ្នឹង Congressman ហើយនិង Senator ហ្នឹងគឺគាត់បានចាគាត់បានចូលរួមធ្វើនៅយុទ្ធនាការរបស់គាត់តាមប្រព័ន្ធ Zoom ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធតាម Facebook ដោយគាត់បានផ្សព្វផ្សាយនៅការដែលយុទ្ធនាការរបស់គាត់នឹងមកពេលក្នុងឆាប់ឆាប់នេះក្នុងខែរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺខែ11ថ្ងៃទី3ចា
បាទគឺបានន័យថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានឹងបានជួយសម្រួលច្រើនហើយលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីមិននេះគឺភាគច្រើនគឺនៅបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនឹងរីកចម្រើនបាទចុះសម្រាប់លោកស្រីវិញលោកស្រីបានធ្វើសកម្មភាពចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមួយចំនួនដោយចូលរួមសកម្មភាពឃោសនានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់ឲ្យចៅក្រមនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រហើយនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋដែលលោកស្រីកំពុងរស់នៅគឺនៅខាង North Carolina លោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានបន្ថែមទៀតថាតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកស្រីចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ចាសសំណួរល្អលោកគឹមសេងចាតកតងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺជាការពិតណាស់ចាយើងរស់នៅនៅប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសបេដាប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវការរៀនសូត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃជាការពិតមនុស្សយើងគឺរៀនមិនចេះចប់ចាយើងត្រូវរៀនសូត្រឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ពីរឿងថាតើធ្វើហេតុអ្វីដូចម្តេចយុទ្ធនាការណាយុទ្ធសាស្ត្រណាដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានការរីកចម្រើនខ្លួនយើងកាលណាតែយើងមានការរីកចម្រើនខ្លួនយើងយើងធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើននៃសង្គមជាតិរបស់យើងដែរដូចគ្នានឹងដែរចាខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកចាខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចាចូលរួមដើម្បីធ្វើការនៅយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់តំណាងដូចលោកគុំសេងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺតំណាងឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិក៏ដូចជាប្រសិទ្ធិហើយនឹងតឡាការនៅតាមរដ្ឋនឹងដែរដូចគ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមគឺដោយសារតែចាខ្ញុំចង់រៀនសូត្រគឺចង់ចេះដឹងពីអ្វីទៅដើម្បីយើងធ្វើការយុទ្ធនាការដើម្បីប្រម៉ូតក៏ដូចជាលើកស្ទួយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដើម្បីយើងដឹងពីយុទ្ធសាស្ត្រថាតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងរស់នៅនោះគេបានរីកចម្រើនបានផុសផុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះបានយល់ដឹងចាអញ្ចឹងទៅគឺក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនិងសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចាចូលរួមគ្រប់គ្រងព្រោះយើងក៏ជាអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាទើបដល់ពេលយើងមានដូចជាកិច្ចការងារដូចជាអាចទៅតាក់ទងគ្នាប្រស័យតាក់ទងគ្នាខាងបរទេសយើងអាចនឹងនិយាយគ្នាបានព្រោះគេស្គាល់យើងគេដឹងថាយើងគឺពិតជាចង់ឃើញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងពិតជាចង់ចេះចង់ដឹងនៃការលើកស្ទួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាទីមួយទៀតគឺថាយើងខ្ញុំចូលរួមនឹងគឺថាយើងដើម្បីឲ្យយើងមានប្រស័យតាក់ទងគ្នាឲ្យស្និទ្ធជាមួយនឹងខ្មែរយើងហើយនឹងអាមេរិកពីព្រោះយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេចាគឺបានបាត់បង់អញ្ចឹងហើយបើកាលណាតែយើងមានប្រស័យតាក់ទងគ្នាល្អយើងមានការដូចជាដាក់សំណើពីរឿងច្បាប់ពង្រៀងច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា HR 526ហើយនិង S381ហ្នឹងគឺ3081ហ្នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានការលូតលាស់ក៏ដូចជាមានដំណើរការទៅមុខបានល្អចា
៎បាទសូមអរគុណដោយសារលោកស្រីបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ទាំងពីរនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីបន្ថែមពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីតើដោយសារស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះវាមានការរាំងស្ទះយ៉ាងម៉េចខ្លះដល់យុទ្ធនាការនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ក្រមសកម្មជនស្ត្រីក្នុងការឲ្យប្រសិទ្ធភាពអនុម័តច្បាប់ស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយនឹងក៏ដូចជាច្បាប់ស្ដីអំពីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានោះបាទ
ចាជាការពិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះវាមានការរាំងស្ទះបន្តិចបន្តួចទេគឺដោយសារតែយើងអត់បានទៅជួបមុខពួកគាត់ផ្ទាល់ដោយរាល់សប្តាហ៍យើងតែងតែមានការណាត់ជួបជាប្រចាំខែដើម្បីបានទៅជួបផ្ទាល់ហើយក៏ពិភាក្សាពីរឿងច្បាប់ពង្រៀងនឹងដើម្បីជំរុញសន្ទុះនៃច្បាប់នឹងគឺបានទៅដល់ដៃនៃព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងទៅដល់ President Trump នឹងគឺបាទគាត់បានយកទៅសារឬដើម្បីធ្វើការសម្រេចក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែ COVID នេះមានពិតយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកក៏ដូចជាក្នុងក្រៅប្រទេសដែរចាក្រុមទាំងអស់គ្នានឹងគឺថ្នាក់ដឹកនាំហើយទាំងកិច្ចការស្ត្រីនឹងគឺថាធ្វើការរួមគ្នាយ៉ាងសស័កសស្រាំដោយយើងបានធ្វើកិច្ចការប្រជុំនឹងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទាក់ទងទៅនឹងរឿងច្បាប់ពង្រៀងនឹងដើម្បីយើងយោយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាទោះរោគវិធីណាដើម្បីយើងធ្វើការងារនឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺកិច្ចការងារភាគច្រើនទាំងអស់គឺគេធ្វើនៅតាមផ្ទះចាគឺយើងធ្វើការងារនឹងតាមអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការងារនឹងបានដោយយើងនៅក្នុងរយៈពេលអាទិត្យក្រោយនេះគឺយើងមានថ្ងៃកំណត់ហើយយើងនឹងចេញដាក់នៅញត្តិនឹងគឺថាផ្ញើទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសេណេរ៉ាទាំងអស់មាន100សេណេរ៉ាគឺ50រដ្ឋនឹងតែម្ដងចាគឺយើងនឹងផ្ញើចេញជាព្រមព្រមគ្នាហើយយើងបានពិតមែនតែដំណាក់កាលនៃកូវីដ19នេះយើងវាមានការរាំងស្ទះបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែមានបញ្ឈប់នៃសកម្មភាពក៏ទឹកចិត្តរបស់យើងដែលយើងចង់ឲ្យច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺថាបានជួបជាធនមានតែគឺយើងនៅតែធ្វើការនឹងហើយយើងបានដាក់ថ្ងៃកំណត់នឹងត្រូវចេញផ្ញើចេញទៅជូនទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាចា
៎បាទសូមអរគុណលោកសិស្សដែលបានផ្ដល់វិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីតើតោងនឹងការជំរុញឲ្យអនុម័តច្បាប់ទាំងពីរនេះបាទប៉ុន្តែបើសិនយើងពិនិត្យមើលករណីជាក់ស្ដែងវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហើយសភាហ្នឹងគឺនៅសល់រយៈពេលខ្លីមែនតើគឺប្រហែលជានៅខែ7ឬក៏ខែ8អាចនឹងនៅធ្វើការបានបើចូលដល់ខែ9ទៅអាចនឹងវាកងហើយទៅធ្វើការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញបើសិនជាក្នុងករណីតែបើសិនជាខ្ញុំមិនចង់ស៊ូនេះដើម្បីបង្អាក់ស្មារតីអ្នកដែលខិតខំរំពឹងរងចាំច្បាប់នេះហើយនិងអ្នកខិតខំធ្វើការទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលច្បាប់នេះជួបជោគវាសនាដូចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លើកមុនដែលបានទៅជាប់គាំងហើយស្លាប់ហើយក៏ផុតសុពលភាពនៅត្រឹមប្រសិទ្ធភាពនេះតើខាងស្ត្រីនឹងមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការទៀមទាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ចាសំណួរល្អចាជាការពិតធម្មតាយើងមានដំណាក់កាលនៃច្បាប់នឹងវាមានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំ2ឆ្នាំឬក៏1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះឯងបានជាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ញើចេញនៅក្នុងរយៈពេលចុងខែ6នេះពីព្រោះចុងខែ6ទៅដល់ខែ7នឹងគឺពួកគាត់នឹងទំនេរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបានព័ត៌មានដែលស្រូវតែយើងនឹងផ្ញើចេញទៅដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានឱកាសមានពេលនឹងសាររើក៏ដូចជាមើលទៅលើលិខិតដែលយើងបានដាក់សំណើនឹងចាស់ទៅជូនពួកគាត់ហើយបើសិនជាដូចលោកកឹមសេងមានប្រសាសន៍ដែលសួរខ្ញុំថាបើសិនជាអត់បានទេវា expire ហើយវាអាចទៅមុខទេក្នុងយើងជាអ្នកតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមិនដែលអស់សង្ឃឹមទេចាទោះបីជាច្បាប់នឹងជាវាបានទៅ expire មានពិតវាបានទៅអត់បានទៅមុខមែនក្នុងរយៈពេលហ្នឹងប៉ុន្តែគេមិនបានប្រាប់ថាកុំឲ្យយើងនឹងដាក់ច្បាប់នឹងតទៅទៀតឯណាអញ្ចឹងកាលណាតែយើងនៅមានតែស្មារតីដើម្បីលើកស្ទួយក៏ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺយើងនៅតែបន្តដំណើរធ្វើនឹងអត់ឈប់ឈរទេយើងនៅតែបន្តរហូតដល់ឃើញពន្លឺនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចា
៎បាទសូមអរគុណលោកសីធិតកំហ៊ុនដែលជាប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅអាមេរិកដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសិស្សបាទ
សូមជម្រាបលាលោកកំសែងចា
៎លោកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ានកំសែងនៃ VOA និងអ្នកស្រីថិតកំហ៊ុនប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនិងអាមេរិកស្ដីពីទួលនីតិស្ត្រីនិងនយោបាយក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ឬប្រព័ន្ធ YouTube និង Facebook
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះ អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
នៅខែសីហាខាងមុខនេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើមហាសន្និបាតដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់បករៀងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលើកនេះមិនមែនធ្វើនៅក្នុងសាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលរួមកកកុញដោយលើកមុនមុនទៀតទេគឺនឹងធ្វើឡើងតាមអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19លោក Steve Radish រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយសារតែជំងឺ COVID គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបង្ខំចិត្តធ្វើមហាសន្និបាតអនឡាញដើម្បីតែងតាំងលោក Biden ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមិនមែននៅក្នុងវេទិកាដែលសុទ្ធតែមនុស្សទៀតទេអ្នកស្រី Ellen Carmack អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ថ្លែងថា
We don't know that much about this virus, but what we have learned is that
យើងមិនដឹងច្រើនពីវីរុសនេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងនោះគឺវាឆ្លងនៅក្នុងកន្លែងបិទជិតពេលមនុស្សនៅជិតគ្នាដូច្នេះយើងប្រហែលជាមិនគួរធ្វើមហាសន្និបាតដែលមានមនុស្សច្រើនកកកុញទៀតទេ
ប្រតិភូរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានប្រាប់ថាមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមសន្និបាតនៅទីក្រុង Milwaukee នោះទេថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើកិច្ចប្រជុំអនឡាញធំមួយនៅទីនោះអ្នកស្រី Carmack ថ្លែងថា
Other than the backdrop of 20,000 people
packed យើងអាចមើលតាមទូរទស្សន៍បានប៉ុន្តែនឹងមិនឃើញមនុស្សកកកុញដូចមុនទេ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រោងនឹងផ្សាយកម្មវិធីបន្តផ្ទាល់ពីទីក្រុង Milwaukee តាមទូរទស្សន៍រយៈពេល4ថ្ងៃពេញរហូតដល់ពេលលោក Biden ថ្លែងសន្ទរកថាទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Lara Brown នាយកសាលាគ្រប់គ្រងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថ្លែងថា
But I think that the Democrats sort of certainty around planning this is going to serve them better. And what I mean by that is that the Democrats have
ខ្ញុំគិតថាគម្រោងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងល្អសម្រាប់ពួកគេខ្ញុំចង់មានន័យថាគណៈបកនេះមានពេលរៀបចំគម្រោងនិងពិចារណាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងចំណាយកម្លាំងធម្មពលទៅលើវិធីដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អនឡាញដែលល្អបំផុតមួយ
កាលពីដើមខែមេសាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកសន្និបាតរបស់ពួកគេពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាទៅថ្ងៃទី17ខែសីហាវិញគឺមួយសប្តាហ៍មុនសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលនឹងតែងតាំងលោកត្រាំជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតលោក Jay Cost អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថ្លែងថា
I think the most important thing for the parties at the conventions is to get their nominee in front of
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់បកទាំងពីរគឺមហាសន្និបាតដែលមានមនុស្សច្រើនកុះកកចូលរួមអបអរសាទរមហាសន្និបាតតែងតែមានបរិយាកាសបែបនេះលើទូរទស្សន៍ហើយតែងរងសម្ពាធឲ្យត្រូវធ្វើបែបនេះ
នៅពេលដែលអភិបាលរដ្ឋ North Carolina តម្រូវឲ្យអ្នកចូលរួមមហាសន្និបាតពាក់ម៉ាស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ឈិតបដូរពីទីក្រុង Charlotte ទៅធ្វើនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida វិញដើម្បីប្រារព្ធពិធីតែងតាំងលោកប្រធានាធិបតី Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនិងធ្វើសន្ទរកថាទទួលការតែងតាំងនៅទីនោះវិញអ្នកស្រី Brown ថ្លែងថា
The Republicans are divided in both their intentionality in terms of the business meetings for the delegates and the rallies
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបជុំរបស់ប្រតិភូនិងអ្នកគាំទ្រពួកគេប៉ុន្តែបញ្ហាគឺពួកគេមិនត្រឹមតែត្រូវចរចាគ្នារវាងទីតាំងទាំងពីរនឹងការបែងចែកព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុណ្ណោះទេពួកគេថែមទាំងធ្វើឲ្យខ្លួនស្ថិតក្នុងហានិភ័យដែលមិនបានត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អទៀតផងហើយការមិនត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានល្អផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាភាគច្រើនតែមានលទ្ធផលអាក្រក់កាលពីចុងខែមិថុនាទីក្រុង Jacksonville ចាប់ផ្ដើមតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងអាគារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាគច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
ប្រវត្តិវិទូភាគច្រើនហាក់ឯកភាពជាទូទៅថាជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនានានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកបានធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Samuel Khan ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រមជ្ឈិមសម័យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Glasgow វិញលោកហៅជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនានាដូចជាជំងឺ COVID-19 ជាដើមថាជាជំងឺនៃក្តីមេត្តាដោយសារវាបានជំរុញឲ្យមានការស្ម័គ្រចិត្តជួយអ្នកជំងឺនិងអ្នកត្រូវការជំនួយលោក Masood Fariwa រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តើជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកលដូចជាជំងឺ COVID-19 ជាដើមធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់ឬក៏រួបរួមគ្នាប្រវត្តិពទុភាកច្រើនប្រកាសទៅឆ្លើយថានឹងធ្វើឲ្យសង្គមបែកបាក់ជាមិនខានប្រវត្តិពទុទាំងនោះថាជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកលជាពិសេសការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺដ៏មហាប្រឡាយដែលមិនដឹងប្រភពទំនងជាបញ្ឆេះឲ្យមានការទម្លាក់កំហុសការស្អប់គុំគួននិងអំពើហិង្សាទ្រង់ទ្រាយធំកើតឡើងជំងឺប៉េះកាលពីសតវត្សរ៍ទី14ដែលគេស្គាល់ថាជាជំងឺរាតត្បាត Black Death ជារឿយៗត្រូវបានគេលើកឡើងថាជាភស្តុតាងចម្បងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំពោះអំណាចអំណាងនេះដោយរងការរិះគន់ថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានជំងឺប៉េះដល់ប្រឡាយនេះកើតឡើងជាតិសាសជ្វីវនិងជាតិសាសភៀតតិចផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវបានគេសម្លាប់រង្គាលយ៉ាងឃោរឃៅឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺអាសន្នរោគនៅសតវត្សរ៍ទី19ដែលបានបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារហិង្សាលើមន្ទីរពេទ្យនិងគ្រូពេទ្យនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅពេលដែលជំងឺប៉េះបានផ្ទុះឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតវាមិនបានបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំលើជាតិសាសជ្វីវនិងជាតិសាសភៀតតិចផ្សេងទៀតនោះទេមួយវិញទៀតការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺគ្រុនរោលកាលពីសតវត្សរ៍ទី15ការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺអុតធំកាលពីសតវត្សរ៍ទី16ឬក៏ការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលដល់ប្រឡាយជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំឆ្នាំ1918ដល់ឆ្នាំ1919ដែលគេហៅជាទូទៅថាគ្រុនផ្ដាសាយធំអេស្ប៉ាញនោះក៏មិនបានបង្កឲ្យមានការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំលើជាតិសាសន៍ណាមួយដែរលោក Samuel Khan សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រមជ្ឈិមសម័យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Glasgow ដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវលើជំងឺឆ្លងរាតត្បាតតាំងពីសម័យក្រិកបុរាណមកបានបញ្ជាក់ថាករណីនេះបង្ហាញថាវាផ្ទុយពីការយល់ឃើញជាទូទៅដោយសារមិនមែនរាល់ជំងឺឆ្លងរាលដាលទាំងអស់សុទ្ធតែបង្កឲ្យមានការស្អប់គុំគួននៅអំពើហិង្សានោះទេលោកខូនបានបន្តថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជារឿយៗការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតទ្រង់ទ្រាយធំនៃជំងឺនានានៅលើពិភពលោកកន្លងមកហាក់មានទំនោរបង្រួបបង្រួមសហគមន៍នានាដោយជំរុញឲ្យមានក្តីអាណិតអាសូរនិងការងារស្ម័គ្រចិត្ត លោកបានហៅចំណុចនេះថាជំងឺនៃក្តីមេត្តាលោកខុនបានហៅជំងឺ COVID-19 ថាជាជំងឺនៃក្តីមេត្តាស្រដៀងទៅនឹងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំអេស្ប៉ាញដែរដែលនៅពេលនោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនបានរួបរวมគ្នាជួយអ្នកជំងឺនិងអ្នកត្រូវការជំនួយទោះបីជាជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានគេរិះគន់ថាបានបង្កឲ្យមានអូក្រិតកម្មស្អប់គុំគួនប្រឆាំងនឹងជាតិសាសអាស៊ីនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដោយក៏លោកខុនបាននិយាយថាហេតុការណ៍អស់ទាំងនេះហាក់ដូចជាមិនសូវសំខាន់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការស្ម័គ្រចិត្តទ្រង់ទ្រាយធំនិងឆន្ទៈល្អដែលបានជំរុញឡើងដោយជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្រោយពីទីក្រុងហាណូយបានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ដោយផ្ទាល់ដោយលុបចោលភាពផ្ដាច់មុខរបស់រដ្ឋគឺក្រុមហ៊ុនអាកេសនីវៀតណាមដែលជាឈ្មោះកណ្ដាលនោះឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនដែលផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនានាអាចលក់ដោយផ្ទាល់ទៅអតិថិជនក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្បែរឆ្នេរភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមដែលពោពេញដោយអ្នកជិះក្តារលើទឹកសមុទ្រនិងអ្នកមុជត្រាំក្នុងភក់មានរោងចក្រវារីអគ្គិសនីមួយឈ្មោះថាដាមីប៉ុន្តែវាមិនបានផលិតថាមពលពីទំនប់និងកម្លាំងទឹកធ្លាក់ទៀតនោះទេក្រុមការងារបានបន្ថែមបន្ទះសូឡានៅអាងស្តុកទឹកកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានបង្កើតជាអ្វីដែលធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅថាគម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអណ្ដែតទឹកធំដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈគម្រោងនេះនិងគម្រោងផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងគ្នានេះប្រទេសវៀតណាមដែលពេញដោយពន្លឺថ្ងៃមានសមត្ថភាពទាញយកកម្លាំងថាមពលព្រះអាទិត្យបានច្រើនជាងគេក្នុងតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមដែលឆ្ពោះទៅរកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយឈប់ប្រើធ្យូងត្រូវបានរារាំងដោយសារបញ្ហាមួយអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានដំឡើងបន្ទះស្រូបថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យពួកគេលក់ថាមពលនោះឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋដោយមិនមានដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចេញវាទៅកាន់អតិថិជនដោយផ្ទាល់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនោះទេប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីក្រុងហាណូយបានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ដោយផ្ទាល់ដោយលុបចោលភាពផ្ដាច់មុខរបស់រដ្ឋគឺក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមដែលជាឈ្មោះកណ្ដាលនោះអ្នកគាំទ្រសង្ឃឹមថាច្បាប់នោះនឹងពង្រីកទីផ្សារសម្រាប់ថាមពលកកើតឡើងវិញជាពិសេសដោយសារវៀតណាមចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស5ដែលរងប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវៀតណាមនៅមានការមិនសម្រេចច្បាស់លាស់អំពីការប្រើធ្យូងដែលមានតម្លៃថោកប៉ុន្តែជាបញ្ហាធំដែលបង្កឲ្យមានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ហើយធ្វើឲ្យគុណភាពខ្យល់មិនល្អក្រុមហ៊ុន DFDL ដែលជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់មួយបាននិយាយនៅក្នុងកំណត់ត្រាទៅកាន់អតិថិជនដោយពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃច្បាប់ថ្មីឬសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលេខទី13ថាក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីវៀតណាមឬហៅកាត់ថា EVN និងក្រុមហ៊ុនដែលជាសមាជិកនោះមិនមែនជាអ្នកទិញថាមពលអគ្គិសនីតែមួយគត់ពីគម្រោងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៀតនោះទេដោយសារតែនិយមន័យអ្នកទិញថាមពលអគ្គិសនីមានរួមបញ្ចូលទាំងស្ថាប័នឯកជននិងបុគ្គលនានា វៀតណាមនិយាយថាខ្លួនមានកសិដ្ឋានធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធំបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទោះបីជាប្រទេសជិតខាងកំពុងដេញតាមយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរួមបញ្ចូលការលើកទឹកចិត្តនៅពេលមានការប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងផែនការងើបពីជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួនគ្រាដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបានស្នើឲ្យមានការដេញថ្លៃដើម្បីបង្កើតគម្រោងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យពីមុនមកម៉ាឡេស៊ីនិងថៃមានសមត្ថភាពទាញយកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានច្រើនបំផុតក្នុងតំបន់តែមកដល់ឆ្នាំ2019ត្រូវបានវៀតណាមបាដាច់មុខនេះបើយោងតាមក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា Wood Mackenzie ប្រទេសចិនដែលនៅជិតខាងដែរនោះបានបង្កើនផលិតកម្មបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យវាមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ពិភពលោកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាមួយនឹងចិនដែលដាក់ពន្ធលើបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យទាំងនោះបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននានាទិញវាពីវៀតណាមវិញក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាវៀតណាមក៏បានក្លាយជាអ្នកនាំមុខក្នុងពិភពលោកក្នុងការផលិតម៉ូដលស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យជាច្រើនមិនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងថ្លឹងថ្លែងថាតើខ្លួនគួរកាត់ផ្តាច់ពីការប្រើប្រាស់ធម្មពលធ្យូងដែលមានតម្លៃថោកនោះឬយ៉ាងណាហើយតើការកាត់ផ្តាច់នោះនឹងអស់តម្លៃប៉ុន្មានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពម្យ៉ាងវៀតណាមមានបំណងរក្សាតម្លៃអគ្គិសនីឲ្យថេរនិងសមរម្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ក្នុងអំឡុងពេលបិទដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 អាញាធិបតេយ្យបានទម្លាក់តម្លៃអគ្គិសនីដើម្បីសម្រួលបន្ទុកអ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្វើការតិចជាងមុនម្យ៉ាងវិញទៀតវៀតណាមបារម្ភពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលគំរាមកំហែងដល់ឆ្នេរសមុទ្រកសិដ្ឋានជីវិតនិងជីវភាពរបស់ប្រជាជនខ្លួនអនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកហ្វុងគូកហៀនបាននិយាយកាលពីខែមុនក្នុងសម្ដីដើមថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដល់ពួកយើងយើងបានឆ្លងកាត់វិបត្តិដ៏អាក្រក់បំផុតដោយការហូរចូលទឹកប្រៃនិងគ្រោះរាំងស្ងួតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អនុនីនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកខ្លំមើលថា4ឆ្នាំក្រោយការស្លាប់លោកកែមលីប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែធ្លាក់ចុះខណៈយុទ្ធធម៌មិនទាន់មាននៅឡើយឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីដែលជាស្ដេចដងប្រេងបាត់បង់ព្រៃឈើតិចកាលពីឆ្នាំ2019សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាជាខួប4ឆ្នាំនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលី4ឆ្នាំក្រោយមកនេះប្អូនប្រុសបង្ការរបស់លោកកែមលីបានក្លាយខ្លួនជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកភរិយានិងកូនកូន5នាក់របស់លោកកែមលីកំពុងរស់នៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកសង្កេតការថាការស្លាប់លោកកែមលីតំណាងឲ្យការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាហើយក៏ជាការគំរាមកំហែងដល់ការនិយាយស្ដីជំទាស់និងអ្នកមានអំណាចផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តតាកែវដូចតទៅ
លោកបណ្ឌិតបានស្លាប់រហូតមកមួយឆ្នាំខ្ញុំគិតថាវាស្ថានភាពដូចជាអត់មានផ្លែកអីប៉ុន្តែរឿងសន្តិសុខសង្គមគឺដូចជារៀងថយចុះ
កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ក្នុងកន្លែងលក់ទំនិញមួយរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចស្ទប់បូកូទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះលោកកំពុងទទួលទានកាហ្វេពេលព្រឹកដោយមានពាក់អាវយឺតពណ៌ឈាមជ្រូកនិងខោជើងវែងយឺតពណ៌ខ្មៅជាមួយស្បែកជើងកីឡាមួយគូក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាបន្តធ្លាក់ចុះចំណែកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីអះអាងថា4ឆ្នាំមកនេះមិនមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដសម្រាប់ពួកគេនោះទេប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធកំពុងអង្គុយនៅទល់មុខនឹងចែកដីដែលសង់មិនទាន់រួចរបស់លោកកែមលីរូបថតមួយផ្ទាំងធំរបស់លោកកែមលីត្រូវបានគេដាក់តាំងអមភ្នូរបស់គាត់ក្នុងចែកដីដែលមានកម្ពស់16ម៉ែត្រនឹងសង់ក្នុងបរិវេណផ្ទះដែលលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវពាក់អាវយឺតមានបង្កប់ logo សង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធអាយុ50ឆ្នាំនិយាយថាយុតិធធមិនទាន់មាននៅឡើយសម្រាប់បងប្រុសរបស់គាត់4ឆ្នាំមកនេះលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធក៏មិនទាន់ហ៊ាននិយាយថា ការស្លាប់របស់បងប្រុសគាត់គឺដោយសារតែការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានឬក៏ហេតុផលណាផ្សេងនោះ
លោកតកែមលីដែលបានស្លាប់នេះមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌នៅឡើយទេយើងសំអាងថាទី1ជួបសម្លាប់ជួបសម្លាប់យើងថាបើសិនជាជួបសម្លាប់ជាឃាតករក៏ត្រូវតែមានអ្នកដែលចូលរួមអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងអញ្ចឹងណាហើយដែលជាបោះតាំងសាក់សីនោះក៏វាអត់មាន
4ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកកែមរដ្ឋិសិទ្ធមានការងារថ្មីជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកបានទទួលការតែងតាំងពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ហើយយូរម្ដងលោកបានចូលរួមប្រជុំជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាប្រទេសជាតិជាច្រើនការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកកែមរដ្ឋិសិទ្ធបានដឹកនាំគណៈបកខ្មែរតែមួយរបស់លោកចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ក្នុងបទសម្ភាសជាង30នាទីជាមួយ VOA ធ្វើឡើងនៅឯកេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងឃុំលីបោស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវលោកកែមរដ្ឋិសិទ្ធបន្ថែមថាការចូលរួមរបស់លោកជាមួយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នោះជាការរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជា
ការចូលរួមក្នុងសង្គមនេះគឺទីមួយទៅវាអត់មានពាក់ព័ន្ធរឿងការដែលយើងទៅគុំគួនឬមួយក៏បងប្អូនជាប្រវត្តិមកស្អប់រឿងថាចូលមិនចូលអីព្រោះការងារសង្គមគឺកាលណាយើងនៅវិវិតគឺយើងត្រូវតែធ្វើទោះបីពីមុនមកក៏ខ្ញុំធ្វើការងារសង្គមនឹងជាមួយលោកដិតកែមរៃនឹងគឺយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងគឺប្រហែលជា6ឆ្នាំដែរ
លោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធនិយាយថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់បានបើកផ្លូវឲ្យលោកបានរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាច្រើនរួមមានចំនួនដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋនិងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងក្រោយពីលោកបានធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងការចេញផ្សាយមួយរបស់អង្គការការពារបរិស្ថាន Global Witness ដែលរិះគន់អំពើពុករលួយទាក់ទងនឹងសមាជិកគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើសពីនេះលោកកែមលីបានចូលរួមធ្វើបទវិភាគលើបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងសង្គមតាមវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនរណបនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកបានផ្ដល់សេចក្តីវិភាគបញ្ហារសារប្រសើរដែលមានដូចជាបញ្ហាព្រំដែនសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបរិស្ថានបពុនិយមនិងអំពើពុករលួយក្នុងសង្គមខ្មែរក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកសង្កេតការលោកកែមលីជាវីរៈបុរសមួយរូបដែលហ៊ាននិយាយចំចំទៅរកអ្នកមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកកែមលីជាវីរៈបុរសមួយរូបរបស់កម្ពុជាពលគឺគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតអាចយកគំរូតាមលោកនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយការពិតទៅកាន់អ្នកមានអំណាចដែលអ្នកឃើញមានមិនច្រើននោះទេពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារការសម្លាប់គាត់គឺប្រៀបដូចជាសុភាសិតចិនមួយឃ្លានិយាយថាសម្លាប់មាន់គំរាមស្វាគេធ្វើវាយ៉ាងដូចនេះឯងហើយវាជាសោកនាដកម្មមួយលោកបន្តថាការស្លាប់នៃវិភាកនយោបាយលោកកែមលីគឺជាការផ្ដាច់ឫសគល់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពកម្ពុជាក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតវាជាការកាត់ផ្ដាច់ចុងក្រោយលោកយល់ថាការនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបាក់ស្បាតចាប់តាំងពីការស្លាប់លោកកែមលីលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលក៏សម្គាល់ថាគិតចាប់តាំងពីការស្លាប់លោកកែមលីអ្វីៗទាំងអស់ដែលជាធាតុផ្សំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ដំក្បាលចុះលោកសរសេរថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញនេះជាចេតនារបស់មនុស្សដែលចេញមកជាឲ្យសម្លាប់លោកកែមលីក្រោយការសម្លាប់លោកកែមលីបានមួយឆ្នាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចាស់សង្កាត់ចំនួន 489 ក្នុងចំណោម 1,646 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលបានតំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬមេឃុំនិងចៅសង្កាត់និងតំណាងរាស55នាក់បានបាត់បង់មុខតំណែងរបស់ពួកគេក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើតុលាការកំពូលឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមបទចោទថារៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិក ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញស្របពេលជាមួយគ្នានោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏បានរងការបង្ក្រាបយ៉ាងទូលំទូលាយតាមវិធានការពន្ធដារវិធានការដែលបាននាំឲ្យកាសែតផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily បិទទ្វារ Visual Asia Series ក៏បានបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដោយអះអាងថាខ្លួនធ្វើការស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរដ្ឋបិទពីអាញាធរកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាត្រូវអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាបានក្លាយជារដ្ឋឯកបកពេញទីបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈសភាទាំង125ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្រោយមកទៀតក្រុមសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងបន្តប្រឈមការបង្ក្រាបតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេគ្រាដែលការជួបជុំតស៊ូមតិមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារបរិស្ថានក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីចាត់ទុកថាការស្លាប់លោកកែមលីជាទង្វើវាយបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយថាឃាតកម្មលើលោកកែមលីជាឃាតកម្មនយោបាយលោកសរសេរតាមសារអ៊ីមែលក្នុងនេះដើមថាការសម្លាប់លោកកែមលីគឺជាឃាតកម្មនយោបាយដែលមានបំណងគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនមូលដ្ឋានមួយចំនួនមិនឲ្យជំទាស់នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃាតករដែលសម្លាប់លោកកែមលីនោះលោក Phil Robertson និយាយថាការកាត់ទោសអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីនោះគឺជារឿងកំ plaign សុតសាតលោកសរសេរក្នុងន័យដើមថាវាចាំបាច់ត្រូវតែមានការអង្កេតដោយឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងដែលធ្វើឡើងជាពិសេសដោយអង្គការអន្តរជាតិមួយដើម្បីជីករោគឬគល់នៃគិតកម្មនិងនាំយកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវពិតប្រកបមកកាត់ទោសអញ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនបានមនុស្សតែម្នាក់គត់គឺបរោះឈ្មោះអឺតអាងហៅជូបសម្លាប់នគរបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញថាបរោះឈ្មោះជូបសម្លាប់ជាអ្នកលើកផែនការនិងជាជនដៃដល់សម្លាប់លោកកែមលីដោយសារតែគំនុំខ្ចីប្រាក់ជនដែលចាប់ខ្លួននេះត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់ជូបសម្លាប់បានប្តឹងទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលប៉ុន្តែកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2019តុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលិកាស្ថាពរដោយរក្សាការផ្ដន់ទោសជូបសម្លាប់នេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដដែលការកាត់ទោសបរិសុទ្ធជូបសម្លាប់មិនមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមគូសាលោកកែមលីដោយសារតែពួកគេមិនជឿថាជននោះជាគិតកោពិតនឹងធ្វើសកម្មភាពម្នាក់ឯងសមាជិកគូសាលោកកែមលីក៏មិនអាចទទួលស្គាល់ថាការសម្លាប់នោះមានពាក់ព័ន្ធការខ្ចីប្រាក់ព្រោះលោកកែមលីនិងបរិសុទ្ធឈ្មោះជូសម្លាប់នោះមិនដែលស្គាល់គ្នាពីមុនមកផងនោះអ្នកស្រីប៊ូរចនាអាយុ40ឆ្នាំភរិយារបស់លោកកែមលីបានប្រាប់ VOA ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីថាអ្នកស្រីពុំមានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នអាចរកយុទ្ធធម៌ពិតប្រកបសម្រាប់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីទេ
តើតើមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការផ្លាស់ប្ដូរបើយើងអាចមានសង្ឃឹមថារកយុទ្ធធម៌បានណា
ស្ត្រីដែលជាម្ដាយកូនប្រុស5នាក់រូបនេះនិយាយថាស្វាមីអ្នកស្រីបានលះបង់ជីវិតរួចទៅហើយដើម្បីបើកវាំងននលាតត្រដាងនៅវិបត្តិសង្គមនិងការជិះជាន់រំលោភសិទ្ធិនានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ្នកស្រីយល់ថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវខកចិត្តទេប្រសិនបើសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរដ្ឋបិទកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្រោយមរណភាពស្វាមីរបស់គាត
់ចុះយើងធ្វើតែម្នាក់ឯងហើយអ្នកដែលគេបំបត្តិសិទ្ធិនោះវាច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើមួយឆ្នាំគេអ្វីដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏វាបានប្រសើរមកចំណាយដែរបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ហើយអាហ្នឹងគេរដ្ឋបិទថែមទៀតអាហ្នឹងយើងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េច
អ្នកស្រីប៊ូរចនាបន្ថែមថា4ឆ្នាំនៃការស្លាប់លោកកែមលីអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅក្រោមការឧបត្ថម្ភថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីហើយកូនច្បងរបស់អ្នកស្រីបានចូលរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយដែរទោះបីជានៅឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីនិយាយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពអាប់អួរជាងពេលណាទាំងអស់ព្រោះសម្បីតែក្រុមយុវជនមួយចំនួនតូចធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីការពារតំបន់ធម្មជាតិដូចជាតំបន់កោះកុងក្រៅក៏ត្រូវរងការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ចំពោះការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការចោតប្រកាន់ទាំងនោះមានចរិតគំគួននិងកេងចំណេញខាងនយោបាយ
ការលើកឡើងរបស់ក្រុមនេះគឺធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺក្នុងគោលដៅមួយដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មនិងកេងចំណេញផ្នែកនយោបាយទៅលើសពរបស់លោកកែមលីដែលគេតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងការរិះគន់បន្តបង្អាបណាទៅដល់វិធានការច្បាប់និងចំណាត់ការបរដ្ឋាភិបាល
លោកនាយដំស្នេហ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាសំណុំរឿងគិតកម្មលោកកែមលីបានស្ថិតក្នុងដៃតុលាការក្រោយការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធលោកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏កំពុងប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញផងដែរនៅភូមិអង្គតកប់ឃុំលីបោខេត្តតកៅម្ដាយរបស់លោកកែមរតិសិទ្ធិកំពុងសម្រានលើគ្រែឈើធំមួយដែលដាក់នៅពីមុខចែកដីតម្កល់សពលោកកែមលីអ្នកស្រីភុកសេមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើបុណ្យរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីជារឿងចាំបាច់ជាជាងការរសារចិត្តព្យាបាទបុគ្គលដែលសម្លាប់កូនប្រុសរបស់គាត
់មិនដឹងចង់ចង់ខំចង់ពីអីទៀតទេចេះតែធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃខួបអញ្ចឹងចេះធ្វើអញ្ចឹងទៅចាមើលតាមលទ្ធភាពយើងណា
អូនប្រុសលោកកែមលីគឺលោកកែមរតិសិទ្ធក៏បានបញ្ជាក់អំពីពិធីបុណ្យរំលឹកខួប4ឆ្នាំនៃមរណភាពបងប្រុសរបស់គាត់ថានឹងធ្វើដូចរាល់ឆ្នាំគឺនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដានៅឯទីកន្លែងដែលសពលោកកែមលីត្រូវបានគេបញ្ចុះគិតចាប់តាំងពីការស្លាប់បងប្រុសរបស់គាត់នោះមកលោកកែមរតិសិទ្ធនិយាយថាមិនមាននរណាហ៊ាននិយាយដូចបងប្រុសរបស់គាត់នោះឡើយលោកកែមរតិសិទ្ធបន្ថែមថាលោកមិនដឹងថាអ្នកវិភាគក្រោយក្រោយនេះមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឬយ៉ាងណាក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយព្រោះថាពួកគេអាចមានចិត្តគំនិតខុសពីបងប្រុសរបស់គាត
់អឺបញ្ហានេះយើងមិនហ៊ានថាដែរព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗវាមានបេះដូងផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងគឺរឿងការគិតរបស់គាត់យើងមិនអាចយល់បានទេក្នុងចិត្តណារ
ាយការណ៍ពីខេត្តតកៅខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
តន្ត្រីដែលថតបានដោយផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានបាត់បង់ព្រៃឈើសំខាន់របស់ខ្លួនទោះជាតន្ត្រីទាំងនោះមិនបានបញ្ជាក់ថាដោយសារមូលហេតុអ្វីឲ្យប៉ិតប្រកាសក៏ដោយគូអ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានលើកឡើងថាការបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារកត្តាមនុស្សដោយឡែកប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសទី8និងទី10ក្នុងចំណោមប្រទេសនានាលើពិភពលោក ដែលបានបាត់បង់ព្រៃឈើសំខាន់របស់ខ្លួនហើយជាប្រទេសដែលបានបាត់បង់ព្រៃឈើខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Zambo Peter រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kuala Lumpur ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងឆ្នាំ2019ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើតិចជាងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះនៅតែបន្តបាត់បង់ព្រៃឈើសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកនេះបយងតាមរូបភាពពីផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវបានតែក្នុងបញ្ជីប្រទេសទាំង10នៅលើពិភពលោកដែលបាត់បង់ព្រៃឈើខ្លាំងបំផុតជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបយងតាមរូបភាពផ្កាយរណបរបស់អាមេរិកដែលត្រូវបានវិភាគដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ទិន្នន័យនេះត្រូវបានផ្សាយចេញដោយគម្រោងឃ្លាំមើលព្រៃឈើពិភពលោក Global Forest Watch ដែលជាគម្រោងមួយរបស់វិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោក World Resources Institute ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យថ្មីនេះក៏រួមមានទិន្នន័យអំពីការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើទាំងមូលផងដែរប៉ុន្តែទិន្នន័យនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រៃត្រូពិចសំខាន់ដែលជាទូទៅមានសារធាតុកាបូននិងជីវៈចម្រុះច្រើនបំផុតការបាត់បង់ព្រៃឈើទាំងនេះធ្វើឲ្យខូចខាតជាពិសេសដល់បរិស្ថានក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបាត់បង់ព្រៃឈើសំខាន់របស់ខ្លួនខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2019អស់ចំនួនប្រមាណ 1,361,000 ហិកតាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅលំដាប់បន្ទាប់ដោយប្រទេសកុងហ្គោបាត់ព្រៃឈើចំនួន 475,000 ហិកតាហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួន 324,000 ហិកតាប្រទេសប៊ូលូវៀប្រទេសប៉េរូនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាត់បង់ព្រៃឈើប្រមាណ 120,000 ហិកតាទោះបីចំនួនសរុបនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើមានច្រើនយ៉ាងណាក្តីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបាត់បង់ព្រៃឈើសំខាន់របស់ខ្លួនតិចជាងឆ្នាំទៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយនេះក៏ប្រហែលជាប្រទេសនេះបានកឹកខំប្រឹងប្រែងជាខ្លាំងក្នុងការកាត់បន្ថយការបំផ្លាញព្រៃឈើនេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលព្រៃឈើពិភពលោកទន្ទឹមគ្នានេះប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានបាត់បង់ព្រៃឈើសំខាន់របស់ខ្លួនតិចជាងឆ្នាំមុន3ឆ្នាំជាប់គ្នាផងដែរទិន្នន័យនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនេះមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងទេថាតើការបាត់បង់នោះកើតឡើងដោយសារមនុស្សជាអ្នកធ្វើឬក៏ជាកត្តាធម្មជាតិនោះទេប៉ុន្តែលោកអារីវីចាយាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ខាងអាកាសធាតុនិងបរិស្ថាននៃវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកឬ WRI របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងថាបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលស្ដីពីការបាត់បង់ព្រៃឈើត្រូពិចសំខាន់បានបង្ហាញថា 95% នៃការបាត់បង់ព្រៃឈើគឺកើតឡើងដោយសារស្នាដៃរបស់មនុស្សប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដាំដងព្រៃប្រមាណ 85% នៃចំនួនដងព្រៃសរុបនៅលើពិភពលោកនៅលើចំការជាច្រើនដែលអ្នកបរិស្ថានបានបន្ទោសដល់ការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើក្នុងទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំនិងការដុតបំផ្លាញផ្ទៃដីដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុជីធម្មជាតិកាបូននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរវិទ្យាស្ថាន WRI បានបង្ហាញលទ្ធផលដ៏ធំរបស់ខ្លួនក្នុងការរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ព្រៃឈើចំពោះការបញ្ឈប់នៅពេលថ្មីៗនេះទៅលើការទន្ទ្រានថ្មីសម្រាប់យកដីដាំដងព្រៃនិងការអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងជាងមុនក្នុងការបញ្ឈប់គ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃលោកវីចាយាបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដំណាំដូងប្រេងជាកត្តាចម្បងដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើដូច្នេះនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះសម្រេចចិត្តថានឹងមិនពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅតំបន់ចំការដូងប្រេងនោះទេនោះវានឹងជួយដល់ការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ព្រៃឈើវិទ្យាស្ថាន WRI បានឲ្យដឹងថាការប្រាជ្ញាចិត្តនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ខេត្តប៉ាពូនិងខេត្តប៉ាពូខាងលិចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការរក្សាផ្ទៃដីរបស់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះប្រមាណ 70%ក៏បានជួយផងដែរព្រោះខេត្តទាំងពីរនេះមានព្រៃឈើប្រមាណ 1/3 នៃផ្ទៃព្រៃសំខាន់ដែលនៅសេសសល់ទាំងមូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកវីចាយាក៏បានបន្ថែមផងដែរថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃផលិតផលដែលធ្វើចេញពីដងព្រៃក៏ជាកត្តាចូលរួមផងដែរនៅក្នុងការមិនឲ្យមានចំការដំណាំដងព្រៃបន្ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទិន្នន័យថ្មីនេះមិនមែនជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះទេប្រទេសឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទី8និងទី10នៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសក្នុងពិភពលោកដែលបានបាត់បង់ព្រៃឈើខ្លាំងបំផុតកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅបានបង្ហាញពីការបាត់បង់ព្រៃឈើរបស់ខ្លួនក្នុងកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើសំខាន់របស់ខ្លួនចំនួន 38% ក្នុងឆ្នាំ2019ច្រើនជាងឆ្នាំ2018ដែលចំនួននេះហក់ឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាច្រើនលើកឡើងថាការកាប់ឈើថ្មីថ្មីនេះបានកើតឡើងក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគច្រើនតំបន់ព្រៃទាំងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាជាតំបន់ការពារតាំងពីឆ្នាំ2016មកដោយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ព្រៃខៀវស្រងាត់ក្នុងតំបន់ដីទំនាប ដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយគេធំបំផុតនៅក្នុងអនុតំបន់ឥណ្ឌូចិននោះតំបន់ព្រៃឡង់ជាតំបន់ព្រៃទេសភាពដ៏ធំមួយក្នុងតំបន់ព្រៃធំធំចំនួន3ដែលកំពុងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយអង្គការតាមដានព្រៃឈើ Conservation International នៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Jackson Frichette អ្នកគ្រប់គ្រងទេសភាពព្រៃឈើកម្ពុជារបស់អង្គការតាមដានព្រៃឈើ Conservation International បានលើកឡើងនៅក្នុងសម្ដីដើមទាក់ទងនឹងការបាត់ព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ថាជាការពិតណាស់យើងបានឃើញនៅការកើនឡើងនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំការបាត់បង់ទ្រនាប់ព្រៃឈើដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បទានជាច្រើនកន្លែងដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលធ្វើជំនួយលើវិស័យកសិកម្មវប្បកម្មដែលភាគច្រើនផ្ទៃដីសម្បទានទាំងនេះត្រូវបានគេធ្វើចំការកៅស៊ូហើយជាញឹកញាប់ការផ្ដល់ដីសម្បទាននេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតំបន់កាពីដែលសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើជាច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Fred Chette បានឲ្យដឹងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងពីថ្មីៗនេះក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់និងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទ្រង់ទ្រាយតូចតាចប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាពលរដ្ឋមួយចំនួនព្យាយាមពង្រីកដីកសិកម្មរបស់ក្រុមគ្រួសារពួកគេហើយខ្លះទៀតព្យាយាមកាន់កាប់ដីថ្មីប៉ុន្តែមានមួយចំនួនទៀតកំពុងស្ទាបស្ទង់ហើយមានអ្នកខ្លះទៀតដែលមានប្រកាសហើយប្រហែលជានៅខាងក្រៅសហគមន៍បានចូលមករកទិញដីមួយចំនួនដើម្បីធ្វើចំការលោកថ្លែងថាជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់មិនទាន់រឹងមាំខ្លាំងនៅឡើយសិទ្ធិកាន់កាប់ដីឃ្លីនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ដែរដែលនេះហាក់ដូចជាការជំរុញឲ្យកើតមានឡើងនៅអំពើទាំងនេះដែលកើតមានឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងនិងក្រៅតំបន់ព្រៃកាពីវិទ្យាស្ថាន WRI បានឲ្យដឹងថាការបិទប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នោះអាចផ្ដល់ពេលវេលាដល់ការសង្គ្រោះព្រៃឈើជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយសារការចំណាយរបស់មនុស្សមានការធ្លាក់ចុះហើយតម្រូវការទំនិញមានការខ្វះខាតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវិទ្យាស្ថានមួយនេះក៏បានព្រមានផងដែរថាការវិលត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញនឹងបំផ្លាញអ្វីៗដែលសម្រេចបានប្រសិនបើប្រទេសនានាសម្រេចជ្រើសយកការកាត់បន្ថយការការពារផ្នែកបរិស្ថានដោយដែលប្រទេសមួយចំនួនបានធ្វើក្រោយជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីកាលពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នោះដែរអ្នកស្រី Francis Seymour អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន WRI បានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមិនអាចជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចដោយពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើព្រៃឈើនោះទេរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបាននិយាយរួចហើយអំពីការកាត់បន្ថយការការពារព្រៃឈើជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជួយសង្គ្រោះឬកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកស្រីបន្ថែមថានេះជាគំនិតមួយដ៏អាក្រក់វិទ្យាសាស្ត្រថ្មីៗជាច្រើនបានបង្ហាញពីរបៀបដែលការកាប់បំផ្លាញព្រៃទឹកភ្លៀងអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ការធ្លាក់ភ្លៀងរហូតដល់ចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើយើងមិនគួរមើលរំលងផលប៉ះពាល់នៅពេលអនាគតដោយការបំផ្លាញព្រៃឈើរបស់ពិភពលោកដើម្បីបានថាវិការស្ដារស្ថានភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយអ្នកស្រី Francis Seymour បានលើកឡើងថាមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនបានស្នើការពី2ឬ3ខែមុនឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយខាងផ្លូវច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបអាចធ្វើបានដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនេះបានបោះចោលនូវគំនិតនោះវិញបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីក្រសួងបរិស្ថាននិងព្រៃឈើមកលោកវីជាយាបានលើកឡើងថាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដែលក្រុមយោធាមានអំណាចខ្លាំងហើយក្រុមអ្នកខ្លាំមើលក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានអធិបតេយ្យតិចតួចនោះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវផងនោះអាចធ្វើឲ្យមានការខាត់បងកាន់ទៅច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់មិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយពិតប្រាកដណាមួយទាក់ទងនឹងច្បាប់ទាំងនោះលោកបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថានៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនពុំមានគោលការណ៍ណាមួយដែលអាក្រក់នោះទេតែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងនោះរឿងទាំងនេះកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាជាដើមប្រទេសទាំងនេះមានគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដោយសារតែផលប្រយោជន៍ដ៏លោះលប់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទើបបានជាគោលការណ៍ច្បាប់មួយចំនួនមិនត្រូវបានគេយកមកអនុវត្តឬជំរុញឲ្យមានការគោរពនោះទេ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 15,915 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.